Har bir ayol ko'rkam, qaddi-qomatga, go'zal husnga ega bo'lishni istaydi. Ayniqsa, hozirgi ayollarning asosiy muammosi ortiqcha vazn bo'lib, qomatni saqlash maqsadida turli parhezlar va mashqlarni bajarishga erinishmaydi. Lekin ba'zan tinka qurganda sehrli tayoqcha bo'lsa-yu, bir zumda 5-10 kiloga ozdirib qo'ysa deb ham orzu qilamiz. Bunday sehrli tayoqcha bo'lmasa-da, bir necha oson usullar shunday mo'jiza ko'rsatishi mumkin. Dunyo mutaxassislari ozish yo'llari va vaziyatlarni o'rganib chiqib, ularning eng oson 12 ta usulini tanlab olishgan. Ulardan biri: ko'proq uxlang. Lancet ilmiy jurnalida yozishicha, uyqusizlik semirishga sabab bo'lar ekan. Uyquga to'ymaslik gormonal me'yorning buzilishiga olib keladi. Ayniqsa, ishtahani bosuvchi va jismoniy faollikni oshiruvchi leptin degan gormon miqdori kamayib ketar ekan. Darvoqa leptin so'zi yunon tilida ozish ma'nosini anglatadi. Uning o'rnini ko'proq ovqat talab etuvchi gormon egallab boradi. Ikkinchi usul tabassum qilishdir. Ishonasizmi, 10 daqiqada miriqib kulganimizda 50 kaloriyani yo'qotar ekanmiz. Bu degani, bir bo'lak shokoladga teng quvvatni chiqarib yuboramiz. Bir yilda kulgi bilan 2 kilogacha vazndan qutulish mumkin. Kulgini yengil yugurish bilan tenglashtirish ham mumkin. Mutaxassislarning tushuntirishicha, kulganda yurak qisqarishi 2 barobarga oshib, organizmga kislorod ko'proq kirar ekan. Shuningdek, qorin mushaklari va o'pka faoliyati oshadi. 10 daqiqalik kulgi 3 daqiqalik bajarilgan jismoniy mashqlarga to'g'ri keladi. Keyingisi, iforlardan nafas olish. Iforli shamlar olib, piyolaga bir necha tomchi efir moyidan tomizing va uning isidan nafas oling va mo'jizani poylang. Odatda ortiqcha vazndan xalos bo'lishga qora murch hamda yangi yanchilgan imbir yaxshi yordam beradi. Sitrus ifori organizmdagi moddalar almashinuvini tezlashtirar ekan. Binafsha va zanjabil isi ishtahani yo'qotadi. Zanjabil ovqat hazmini me'yorlashtiradi. Yalpiz, limonot, sandal daraxt moyi kishini bo'shashtirib, xavotirlarini tarqatadi. Ayniqsa, parhez tutgan ayollardagi asabiylikni bosib, ko'nglini tinchlantiradi. Yegulikni yeyolmagan ayollar ko'pincha asabiylashadilar. Shuningdek, lavanda, bergamot, pixta, efir moylari depressiya holatdan chiqishga ko'maklashadi. Aromatli moylarni atir sifatida qo'llash yoki vannalarga qo'shish, kiyim javoniga qo'yib, kiyimlar isini yaxshilash ham mumkin. Kiyimlaringizni yangilang. Agar yangi kiyimlar qanchalik qimmat bo'lsa, ozishga bo'lgan ishtiyoq shunchalik katta bo'ladi. Negaki, ko'rkam kiyimni tezroq kiyish istagi har bir ayolga xos. Bundan tashqari, qimmat narsani keyinga, ozgunga qadar javonda turishga ko'z qiymaydi. Shu sababli ayollar tezroq ozishga harakat qilishadi va odatda buning uddasidan chiqishadi ham. Sevib qoling. Fiziologlar sevgini murakkab biologik kimyoviy jarayon deb bilishadi. Bu ma'lum ma'noda gormonal portlash bo'lib, odamning ishtahasiga ta'sir etib, kishi tomog'idan yegulik o'tmay qolar ekan. Bundan tashqari gormonlarning bu tarzda ishlashi ovqatning tez hazm bo'lishiga yordam beradi. Qarabsizki, ortiqcha vazndan asar ham qolmaydi.